Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Leo ni siku ya uchaguzi wa marudio katika kinyang'anyiro cha viti viwili vya Senate kwenye jimbo la Georgia nchini Marekani, ambalo litaamua kama wa Republican au wa Democratic wanadhibiti madaraka katika baraza la Senate la Marekani. Senator Mrepublican David Perdue anakabiliwa na changamoto kutoka kwa Mdemocrat John Ossoff, mtengenezaji wa makala ya televisheni, wakati Senator Mrepublican Kelly Loeffler, mmoja wa bunge matajiri nchini, anakabiliana dhidi ya mchungaji Raphael Warnock wa kanisa la Baptisti. Kura za maoni kabla ya siku ya uchaguzi zinaonyesha wa Democratic hao wawili wanaongoza kidogo kwenye kinyang'anyiro hicho, ambapo wote walilazimika kurudia uchaguzi kwa sababu hakuna mgombea yeyote kati ya hao wanne alipata wingi wa kura katika duru ya kwanza iliyofanyika Novemba 3 mwaka jana. Ufaransa imefungua uchunguzi dhidi ya kiongozi wa zamani wa uasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Lumbala. Kiongozi huyo wa zamani wa uasi anashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa vitendo vyake wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo mwaka 2002. Uchunguzi huo ulitangazwa Jumatatu baada ya Lumbala kukamatwa siku ya Jumamosi. Mashtaka yanayomkabili kwa kiasi kikubwa ni dhidi ya makundi ya kikabila ya Wanandi na Watwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri, shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti. Umoja wa Mataifa mwaka 2003 ulikishutumu chama cha Lumbala, Congolese Rally for Democracy, National RCDN, kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na manyanyaso. Lumbala ni mbunge wa zamani wa upinzani katika bunge la DRC. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Viongozi wa Ghuba wa mataifa ya Kiarabu waliwasili Saudi Arabia leo kwa mkutano unaolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu na Qatar ambao ulivuruga umoja wa Ghuba wakati mivutano ya kikanda na Iran ilipokuwa juu. Emir Sheikh Qatar Tamim bin Hamad Al Thani alikutana katika mji wa kihistoria na Al Ula na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Viongozi hao wawili wakiwa wamevaa barakoa walikumbatiana kwenye uwanja wa ndege. Kabla ya mkutano huo, Kuwait ilitangaza kwamba Saudi Arabia, ambayo pamoja na washirika wake waliisusia Doha katikati ya mwaka 2017, watafungua tena anga zake na mipaka yake kwa Qatar chini ya makubaliano ambayo ofisa mwandamizi wa Marekani alisema yatatiwa saini mbele ya mshauri mwandamizi wa White House Jared Kushner. Uingereza imeingia katika hatua nyingine kali za masharti ya kitaifa leo kupunguza kusambaa kwa COVID-19 kufuatia ongezeko la ghafla na la haraka la kesi za COVID zinazohusishwa na aina mpya ya virusi vya corona. Waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson alitangaza hatua hizo katika hotuba yake kwa njia ya televisheni Jumatatu jioni. Alisema hospitali zetu zipo katika shinikizo zaidi kutoka COVID kuliko wakati wowote tangu kuanza kwa janga hili. Waziri mkuu mwenyewe aliakhirisha safari yake iliyopangwa kwenda India. Shule za msingi za Uingereza ndio kwanza zilikuwa zimefunguliwa tena kwa muhula mpya hapo jana Jumatatu. Mabadiliko ya sera yaliwashangaza walimu wengi. Ni jambo ambalo litakuwa na athari kubwa kwa watoto, athari kubwa kwa ustawi wao pamoja na afya ya akili, kamishna wa watoto wa Uingereza Anne Longfield alikiambia kituo cha televisheni cha Sky News. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo tutaangazia masharti mapya yaliyoanza kutekelezwa hii leo nchini Rwanda ya kukabiliana na athari za COVID-19 baada ya nchi hiyo kuripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona. Katika sehemu ya pili tutamulika sakata ya maafisa wa serikali nchini Tanzania kutuhumiwa kwamba wanawachapa viboko washukiwa wa makosa mbalimbali, swala ambalo limeibua utata na kupelekea taasisi za kutetea haki na vile vile za kutetea sheria kuingilia kati. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi. Naam, baraza la mawaziri nchini Rwanda jana liliidhinisha masharti mapya ya kukabiliana na kuenea kwa kasi kwa maambukizi ya virusi vya corona ambayo yameanza kutekelezwa leo Jumanne. Kuanzia hii leo usafiri wa umma na hata wa kibinafsi kutoka na kuingia mjini Kigali na kutoka au kuingia kwa wilaya mbalimbali umepigwa marufuku kufuatia hali ya COVID-19 iliyotajwa na maafisa wa afya kama ambayo ni ya kutia wasiwasi. Aidha, kuanzia leo biashara zote zitakuwa zikifungwa saa 12 jioni, huku muda wa marufuku ya kutoka nje usiku ukiongezwa, ambapo katazo hilo sasa linaanza saa 2 usiku hadi saa 10 asubuhi. Hata hivyo, usafiri wa watalii wa ndani na wale wa kimataifa unaruhusiwa mradi tu mtu awe yapo na cheti cha kuonyesha kwamba amepimwa na kwamba hana virusi vya corona. Baadaye kidogo, msikilizaji, tutaungana mwandishi wetu huko mjini Kigali, Silvanos Karemera, ili kutupatia tathmini ya kina zaidi kuhusu kanuni hizo. Lakini kwanza ni lazima uwe unajiuliza ni nini kimepelekea serikali kuchukua hatua kali, licha ya kwamba kwa wakati fulani kulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa na ongezeko la virusi vya corona, lakini hawakuchukua hatua hiyo wakati huo. Kwa kifupi, ndani ya kipindi cha wiki moja iliyopita, Rwanda imerekodi vifo 30 na visa vipya 820 vya maambukizi, idadi kubwa zaidi tangu virusi vya corona kuripotiwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni kwa sababu hiyo ambapo baraza hilo la mawaziri chini ya wenyekiti wa Waziri Mkuu Edward Ngirente liliidhinisha masharti hayo na mengine kwenye mkutano ambao ulifanyika jana Jumatatu. Wafanyakazi wa umma wamehimizwa kutekeleza majukumu yao kutoka nyumbani, huku serikali ikiruhusu tu 30% ya wafanyakazi hao kuwa kwenye majengo ya maafisi kwa wakati mmoja. Mikusanyiko yote, iwe ni ya harusi, matanga na kadhalika, imepigwa marufuku tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya corona kuripotiwa nchini Rwanda. Msikilizaji, zaidi ya watu 8,800 wameambukizwa kulingana na takwimu za serikali ya nchi hiyo. Na sasa, kama nilivyokuahidi, tuungane na mwandishi wetu wa Rwanda, Silvanus Karemera, yuko mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Karibu Karemera kwa undani. Na kwanza, kabla hatujaangalia jinsi kanuni hizo zilivyoanza kutekelezwa na vile vile jinsi ambavyo zimepokelewa na Wanyarwanda, waeleze wasikilizaji wa kwa undani ni masuala yapi yaliyopewa umuhimu na kikao hicho cha baraza la mawaziri.
Naam, asante. Kikubwa ambacho kimefanyika ni kwamba baraza la mawaziri likiongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame limeamua kwamba kuanzia tarehe hii, tarehe 5, hakuna safari zinazokwenda ama kutoka mjini Kigali kwenda katika mikoa ama kutoka mikoani kwenda katika kuja katika mji wa Kigali. Hilo ni moja. Lakini pili, hakuna safari zinazoruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Yaani wilaya kama uko wilaya moja, basi uruhusiwi kutoka kwenye wilaya hiyo na kuingia katika wilaya nyingine. Lakini kubwa zaidi, vile vile uamuzi huu mpya wamesema kwamba biashara, kwa mfano maduka ya kuuza vyakula, biashara za kawaida, kuanzia saa 12 za jioni zitakuwa zimefungwa. Yani hakuna raia mtu afanye biashara ama kufungua duka ama kufungua hoteli ama mgahawa na kadhalika na kadhalika, kuanzia saa 12 za jioni. Lakini tatu, wananchi wote wanatakiwa kuwa majumbani kuanzia saa 2 za usiku na kuanza kutoka tena saa 10 za alfajiri. Kwa hivyo kubwa zaidi ambalo kidogo limekuwa ni jipya ni hili la kuhakikisha kwamba hakuna magari ya binafsi ama magari ya wasafiri wa umma yanayohusika kutoka Kigali kwenda katika mikoa na kutoka mikoa ni kuja Kigali kimsingi. Na hii ni kwa sababu kumekuweko na wimbi jipya la ongezeko la virusi vya COVID-19 ambapo kwa mfano ukiangalia mwezi uliopita wa Desemba wamefariki watu 51 ambao ni idadi kubwa tokea virusi hivi vipatikane hapa Rwanda mwezi wa tatu, kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza wameshafariki watu zaidi ya 104 hivi. Kwa hivyo watu waliofariki mwezi mmoja uliopita ni mara mbili ya watu ambao walifariki miezi hiyo 9 iliyopita baada ya virusi hivi kupatikana hapa Rwanda. Kwa hivyo kidogo serikali ikasema kwamba ni swala ambalo kidogo linatisha, na ndio maana ikachukua uamuzi huo.
Na sasa Karemera, je, hii ndio mara ya kwanza kwa serikali kuchukua hatua kama hizi ama ndizo hatua kali zaidi kuwahi kuchukuliwa tangu janga la corona kuripotiwa hapo Rwanda?
Hapana, hii si mara ya kwanza kwa kweli, kwa sababu tokea kirusi cha kwanza kilivyoripotiwa hapa Rwanda ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka uliopita wa 2020, na kuanzia tarehe 21 mwezi huo huo wa 3 safari za ndege kutoka na kuingia Rwanda zilisitishwa na ikawekwa zuio la jumla kukaa ndani maarufu kama lockdown kwa siku 42. Lakini baadaye serikali ikafungua tena biashara taratibu na kati ya mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 11 hivi mwaka uliopita walikuwa wameanza kulegeza kamba, hata shule zilizofunguliwa sana sana shule za msingi na sana sana shule za msingi, madarasa ya juu, sekondari pamoja na vyuo vikuu. Lakini kwa mwezi wa hivi karibuni, kuanzia mwezi wa 11 mwishoni wa 12 mpaka sasa hivi mwezi wa kwanza 2021, basi virusi vikaa vimeanza kupanda, na ndio maana hii hatua ya kuwazia watu kutotembea usiku ilikuwa imewekwa saa 4 za usiku, lakini sasa hizi wameshusha kabisa mpaka saa 2 za usiku. Na katika wilaya moja ya Msanzi katika mkoa wa Kaskazini wenyewe wamesema kwamba watu hawaruhusiwi kutoka nje ama kutembea baada ya saa 1 za usiku, na hii ni kwa sababu wilaya hiyo inaonekana kuwa na virusi vingi vya COVID-19.
Huenda ni mapema sana kuuliza swali hili, lakini katika picha zako huko kama mwandishi wa habari, sijui kama umepata kusikia Wanyarwanda wanasema nini kuhusu hatua hii ambayo kama unavyoeleza imechukuliwa na baraza la mawaziri.
Naam, ni mchanganyiko kwa maana kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wanasema kwamba ni swala zuri, kwa sababu watu wakawa wameanza kuwa na hofu. Kila jioni zinatangazwa taarifa za watu waliofariki. Hata jana siku ya Jumatatu walifariki watu wanne, na leo tunategemea kwamba pengine kunaweza kufariki watu wengine, na tayari serikali imesema kwamba watu zaidi ya 40 wako katika hospitali mbalimbali. Wanapumua kwa shida, wanatumia hizi ventilators ama hizi mashine zinazosaidia watu kupumua. Kwa hivyo watu wanasema kwamba miakati kama hii kidogo inasaidia, lakini kuna watu wengine ambao wamezuiliwa mjini Kigali bila kurudi mikoani, na wale kutoka mikoani kurudi Kigali, ambao kwa sababu hii ni uamuzi ambao umechukuliwa saa 5 za usiku, na wanasema kwamba serikali ilitakiwa angalau iwafahamishe watu mapema kidogo. Kwa hivyo kuna mchanganyiko wa maoni, lakini kiasi kikubwa cha wananchi wanasema kwamba pengine hii miakati ilitakiwa ichukuliwe, kwa sababu kuna hofu kubwa kwamba janga hili linazidi kuchukua ama linabadili sura kutokana na hizi hesabu za wizara ya afya. Kila jioni kunatolewa takwimu kuonyesha watu wanaofariki, watu walioko mahospitali na kadhalika. Kidogo watu wameanza kuwa na wasiwasi kwa kweli, watu wamelegeza kamba. Serikali imekuwa ikisema, ndio wadau wanasema, lakini bado watu wameonekana kulegeza kamba, na ndio maana ghafla idadi imepanda, na hapo serikali ndio ikachukua mikakati kama hiyo.
Mwisho, siwezi kukuacha bila kukuuliza, kwa sababu kuna taarifa za chanjo mbalimbali hata hapa Marekani, Uingereza na kwingineko. Mambo kuhusu chanjo ni jambo ambalo labda baraza hilo la mawaziri limezungumzia kuona kama chanjo itapatikana, itawafikia lini wa Rwanda?
Naam, asante, hilo ni swali zuri. Wakati huu hawajalizungumzia, lakini wakati takriban wiki mbili zilizopita nilizungumza mimi mwenyewe na waziri wa afya, na akaniambia kwamba Rwanda ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa za Kiafrika ambazo shirika la afya ulimwenguni limeainisha kama ni nchi ambazo zitakuwa ni nchi za kwanza kupata chanjo endapo itaanza kutolewa, kwa sababu imeonyesha ustahimilivu mkubwa na uwezo mkubwa kabisa wa kukabiliana na tatizo hili la corona, la virusi vya corona, kwa kuwa na miundombinu. Na akaniambia kwamba tayari serikali imetenga maeneo maalum ambayo yataweza kunanii kuhifadhiwa hizi chanjo, na akasema kwamba makubaliano yanaendelea kuzungumzwa kiasi kwamba hizi chanjo za Moderna pamoja na chanjo nyingine ambayo si bei ghali kubwa kama ambavyo kama hizi za biotech na Pfizer, akasema kwamba sasa hivi wanategemea angalau kufikia mwezi kitu kama watatu hivi inawezekana wakaanza kupokea chanjo, kwa sababu tayari mazingira yamejengwa, vifaa vipo vya kisasa. Kwa hivyo kidogo watu wanachukua kama ni habari njema, lakini ndio hivyo tena, wanazidi kutoa radi ya mali kwamba watu wanatakiwa waendelee kujilinda. Kwa hivyo baraza la mawaziri la jana alizungumzia hilo, lakini awali lishaamuliwa kwamba endapo chanjo itakuwa imeshapatikana, basi wale itakuwa miongoni mwa nchi kabisa, kwa sababu imo miongoni mwa nchi ambazo zinaunda hili shirika la COVAX ambalo ni shirika la kimataifa kuhusu chanjo. Kwa hivyo ni suala tu la kusubiria na kuona, lakini kimsingi wanasema kwamba mazingira yapo tayari kabisa, kila kitu kitakuwa tayari.
Asante sana Silvanus Karemera, mwenzetu ukiwa huko Kigali, Rwanda, kwa kutupatia maelezo hayo kuhusu hali ilivyo ya COVID-19 hapo nchini Rwanda.
Asante.
Msikilizaji, sekunde chache kuanzia sasa tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Sakata ya maafisa wa serikali nchini Tanzania kutuhumiwa kwamba wanatumia adabu ya viboko kuwaadhibu watuhumiwa limeibua mjadala mkali, huku taasisi za haki za binadamu na zile za kisheria zikisema kwamba ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kupata hili kwa undani zaidi, tuungane na mwandishi wetu mjini Dar es Salaam, George Jogopa, ambaye amekuwa akifuatilia na kukusanya hapa na pale yaliyojiri.
Naam, asante sana BMG kutoka hapo Washington. Nchini Tanzania kumekuwa na tabia mpya kwa watumishi wa umma, kama vile mawaziri wakuu wamekuwa pamoja na wakuu wa wilaya kutoa adhabu kuchapa viboko watu pale wanapoona jambo fulani hawakuridhika nalo. Hali hii imeamsha kilio kikubwa kutoka kwa wananchi na hata makundi ya kutetea haki za binadamu. Wanahoji kwamba viongozi hawana mamlaka kutoa adhabu za aina hizo, kwa vile kama wananchi ama watumishi wa ngazi ya chini wanakosea, lazima iamuliwe kwa kufuata sheria kama ni kosa la jinai au la. Ingawa kwa wakati fulani kumekuwa kukishuhudiwa mara kwa mara kwa baadhi ya viongozi kama wakuu wa mikoa na wilaya kuacharasa bakura hadharani wanafunzi na wadau kukosea katika jambo fulani, lakini tukio la vipunde la naibu waziri kuwakandika viboko watu wazima tena hadharani ndilo lilokoleza mjadala zaidi. Anza kabisa lakini kasumbaia kuchapa viboko watu hadharani ilianza na mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila, ambaye aliwacharaza bakora hadharani wanafunzi kadhaa wa shule moja sekondari mkoani humo waliodaiwa kula njama na kuchoma moto bweni la shule.
Wote hawa kwa wazazi wao wataarifiwe kwamba baada ya msako huo visasi viliendelea kwenda hata kama wao hawajahusika, lakini wao ndio ilikuwa nini chanzo mabweni yale. Kila mzazi hapa kitoa milioni tunatengeneza mabweni yale.
Baadaye mwenendo huo ulichukua sura mpya wakati mkuu wa wilaya Tunduru Julius Ntatiro alipoamrisha wanafunzi waliokuwa toro shuleni kuchapa viboko kama sehemu ya adhabu baada ya kutohudhuria masomo kwa kipindi kirefu.
Nataka viboko vya nguvu. Wewe anza hapo. Nenda hapo chini. Anza wewe. Mwalimu, nataka viboko vya nguvu. Ni vingapi?
Vinne.
Ni vinne. Viboko vya nne. Vinne. Na ukiugusa tu tumeahirisha. Na wewe nenda pale.
Mbali ya kuamrisha wanafunzi wao kukandika viboko, na bila shaka walichapwa na mmoja mwalimu wao, Mkuu huyo wa wilaya aliwataka kurejea shuleni mara moja huko rekodi yao ikichukuliwa na mkuu wa shule.
Hawa watoto wao na roster yao ya pekee yao. Hawa kila wakifika shuleni wana sign. Sawa. Waandaliwe roster za kusign. Chukua mawasiliano na wazazi wao. Ninapoondoka hapa, wazazi waandike commitment letter kabla hawajaondoka hapa. Kwamba watawasimamia watoto wao wasome. Na hawa watoto waandike commitment letter leo hii. Ndio aondoke hapa. At any point in time, ikitokea hawa watoto wanaanza kucheza cheza na shule, mna ripoti kwangu, nitadili na mtoto na mzazi. Na sasa hivi nikikamata, ninakamata na kutupa huko kabisa.
Mbali ya tukio hilo, tukio lingine la hivi karibuni kabisa ni lile la mkuu wa wilaya Arusha Kenaina Kihongo kuwacharaza bakora wanafunzi wanaodaiwa kula njama ya kuuza vifaa vya shule kama vile madawati.
Tutafundishana uzalendo mpaka tutaelewana vizuri. Ukinisumbua usijaribu, sawa? Mimi nimekuwa ni mmoja wa watu geuka. Nakuwa mmoja wa watu nao ni watoto. Serikali inaongea bado. Serikali wanaona mambo mkopo. Basi amenishika na msamaha. Msamaha hata mimi ndio mimi. Mwingine aliyojua kwa pili. Wewe ndio kwa, ni wewe anjo shika. Usijaje kusema. Shika hapo brother. Jaje kucheza hapa na shule. Kwa mambo ya kitu. Baba, sogea kule. Eh wewe njoo. Ulikuwa unasema kiti imekwaje? Wewe unasema kujaje vitele.
Licha ya kushutumiwa vikali kutoka na kitendo chake hicho, kiongozi wa wilaya alionekana kuzipuuza shutuma hizo na kutetea hatua yake ya kucharaza bakora wanafunzi.
Watu wengi wamejikita katika kuangalia viboko peke yake, wanalaumu viboko, viboko, viboko. Lakini wanashindwa kuangalia madhara ya lile tukio kwa upande wa pili ni makubwa kiasi gani. Unapoongelea viboko vitatu, utambue kuna Watanzania 108 watakaa chini. Kama Watanzania 108 wanakaa chini, sisi kama serikali hatuwezi kukubali.
Mmoja anaenda kuharibu ile miundombinu, serikali hatuwezi kumfumbia macho. Lakini sambamba na hilo, bado shule ile ya Sinoni, serikali inatoa milioni 4,100,000 kila mwezi ili watoto wasome elimu bila malipo. Wanafunzi hawalipi ada kwa sababu serikali inagharamia fedha. Na hizo fedha ambazo zinatolewa ni kodi za wananchi wa Tanzania ambao wanafanya shughuli mbalimbali na kuichangia serikali kuhakikisha vifaa vya shule vinapatikana. Sasa watu wanaohujumu lazima tukabiliane nao kwa hatua kali zaidi. Lazima tuhakikishe nchi hii, mimi pamoja na Watanzania wengine, tunailinda. Rasilimali hizi ni za kwetu wote. Lakini watu wamehoji kwa nini DC amechukua hatua hizi. Mzazi yoyote ambaye ataona lile tukio lazima moyo umuume kama kweli anawapenda watoto wa Tanzania.
Wakati mjadala wa viongozi wa serikali kujichukulia sheria mkononi ukiwa bado hujapoa, mjadala mwingine umeibuka sasa baada ya naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia wenye ulemavu Ummy Ndairinanga kuwacharaza bakora watu wazima wanaodaiwa kujihusisha na biashara ya ulemavu wakiwasaidia kusukuma mikokoteni mitaani na kuomba fedha.
Mimi siwezi kuondoka kwenda Dodoma, bora nibaki hapa. Tupate ukweli wa hili jambo ili tupatie mwarobaini. Sababu mheshimiwa rais ametutuma tufanye kazi hii. Na nyinyi mmeona kwa macho yenu tumepita wote. Nyinyi ingekuwa ni mtoto wako kwa mfano anafanywa hivyo ungejisikiaje? Si ni vibaya? Si ni vibaya sana. Kwa mimi naomba huyu akamatwe. Nao wote wanaotajwa taji. Hizi guests zote lockdown kama lockdown ya corona, lockdown zote zisitumike mheshimiwa DC.
Hatua hiyo imeibua ukosoaji mkubwa ikiwemo tume ya haki za binadamu na utawala bora ilieleza namna itakavyoshughulikia swala hilo. Tume hiyo imesema imeanzisha uchunguzi ili kujiridhisha na matukio namna hiyo kabla ya kuwasilisha mapendekezo yake kwa mamlaka zinazohusika. Tukio hilo ambalo picha zake zikionyesha vijana hao wakicheza bakora na waziri huyo zimeibua hisia nyingine kubwa, ikiwemo wale wanaohoji ni yapi sasa majaliwa ya walemavu hao. Wanasheria pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanatupia lawama viongozi wa umma wanaojihisi kuwa juu ya sheria kwa kujichukulia maamuzi ambayo mengine yanapaswa kuchukuliwa kwa kufuata taratibu za nchi kama vile kufikishwa mikononi mwa vyombo vya maamuzi. Evaristi Mapande ambaye ni mwanasheria wa taasisi isiyo ya kiserikali anaona kwamba matukio tendaji wa serikali kuchukua uamuzi na namna hiyo kuwachapa viboko wananchi ni jambo ambalo linaleta ukakasi na tena linapaswa kukomeshwa.
Kwanza niweke kwamba mimi kwa mujibu ya mtazamo wangu kama sijazungumzia sheria, kuna adhabu za viboko ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi, naamini walikuwa wanazitoa adhabu hizo kwa sababu moja, wao ni viongozi, lakini pili ni kikubwa zaidi, wao ni wazazi, hasa kwa watoto au wanafunzi. Kwa ninavyoona mimi ni kwamba adhabu hizo ni sahihi kwa sababu viongozi hao moja ni wazazi na pili ni viongozi, na kwa kushirikiana katika jamii inawanyoosha au inawaadabisha wanafunzi wetu au watoto wetu ili waendane na mtiririko ama maadili tunayohitaji katika jamii yetu. Lakini adhabu ya viboko ikitolewa kwa mtu mzima, mimi kwangu naitazama kwa mtazamo tofauti. Na adhabu hizi za viboko kwa wanafunzi, kuna taratibu zake ambazo zinatolewa. Walimu kwa mfano, wao wanatoa adhabu viboko kadhaa visizidi vitatu, na iwe ni kwa idhini ya mkuu wa shule. Lakini kwa mtu mzima kuna sheria ambayo inaitwa Corporal Punishment Act, ambayo hiyo inatoa mamlaka kwa mahakama zinapoona mtu ana hatia ya kutenda kosa fulani, na zinaelekeza kabisa kwamba kwa kosa hilo basi itolewe adhabu ya viboko kadhaa. Na vinapotolewa ni lazima viwe vimeidhinishwa na hakimu kulingana na sheria husika na kosa husika, na hakimu yule lazima asimamie. Lakini kabla ya kutekeleza adhabu ile, ni lazima pia daktari athibitishe kwamba anayetazamiwa kupokea adhabu ya viboko amepimwa na kuonekana kwamba anaweza kuhimili adhabu hiyo ya viboko. Kimsingi, mahakama inapotoa adhabu hiyo, na nimesema wazi kwamba ni lazima mtu huyo athibitishwe kwamba ana uwezo wa kuvumilia kuhimili adhabu hiyo, kuna maaskari ambao wako trained, wamefunzwa namna ya kutoa adhabu hiyo. Kwa hiyo adhabu hiyo inatolewa, na nimesema pale mwanzoni kwamba akiwa amesimamia hakimu mwenyewe aliyetoa ile adhabu, ndiye anatakiwa athibitishe kwamba imetolewa. Na wakati mwingine akiona inazidi uwezo wa yule anayeadhibiwa, anaweza hata akakatisha faida. Ujue viongozi wetu wamepewa mamlaka na madaraka ya kutoa adhabu. Kwa mfano, mkuu wa wilaya ana uwezo wa kumweka mtu ndani masaa 20. Lakini kwenye swala la viboko, nafikiri ni utashi wa mtu, yeye mwenyewe anafikiri, au wakati mwingine msukumo wa mtu mwenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi, ninafikiri kwamba viongozi wanapotoa adhabu hii ni kana kwamba wanakuwa na labda niseme hasira ambayo inaweza ikawa haivumiliki, au labda ametenda kosa ambalo anashindwa kulivumilia, na kwa namna yake ya kuamini, inawezekana anaamini kwamba akitoa adhabu ya viboko inaweza ikamwadabisha yule mtu na kujenga uoga ama kujenga adabu kwa jamii nyingine inayotuzunguka.
Naam, basi kwa nukta hiyo hapa tunakamilisha makala haya ya kwa undani, na sasa nakurejesha moja kwa moja Washington kwako BMJ.
Asante sana mwenzangu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, George Jogopa ndiye anayetufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha hivi leo, msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Daniel Brown, jina langu ni BMJ Mridhi, kwa pamoja timu nzima ya kwa undani hivi leo tunakutakia usiku mwema, tuonane kesho inshallah.